Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Naktīs svādiņi 20. Juļī pulkstens vīnos naktī akciju sabiedrēba augstsprīguma teiklis veiks porvadis teiklam pīslāktu divu kurzemes sinhronu kompresoru aizlēcēgu noturēbas porbaudi atbilstoši Eiropas Savienības prasēbumu līdzināja uzņēmuma sniegto informāciju. Kompresoru porbaudi mojasēmnīcē būs lītotojus naītekmēs, tāpēc nekaidas īpriekšē darbības nav jovēts. Arī juridiskim lītotojim, ja tu elektroīkortas nav īpaši jūtēgas pret sprīguma īkritīņiem, porbaudē paliks napamanama sūla uzņēmumā. Elektroīkortas temā skaitā sinhronos kompensatorus atbilstoši vienotam prasēbumi Kvins porvades sistēmas operators Eiropas Savienībā pēc tūstodēšanas porbauda, lai porzalīcinotos par to darbības napotrauktēbu dažādos situācijos. Porbaudis brēdī plānots aizlaicēgs līdz 200 milisekundum ilgs sprīguma īkritīņs. Gadījumā, ja klientu īkortas, piemēram, augstas precizitātes ražošanas īkortas ir īpaši jūtēgas pret sprīguma īkritīņiem, uzņēmums aicināja īpazētīs ar īteikumiem reicēbai šaidos gadījumos, kas apkūpotas klimata un energētikas ministrejas tīmekļa vītnī. Naktstundja kompensatoru noturēbas porbaudai nedēļas nogaļī izvālāta, lai pēc īspiejas mazinotu naiertēbas klientim pakalpojumu sniegšanā un ražošanas procesu nodrošinošanā. Redesmetpirmajā juļī Jēkabpiļs novada vilku pietiks atklots informatīvijas stends Jāzepa Friča Nacionālo partizānu grupai. Šai grupa bija pazīstama ar pretdarbības aktu pret ilūkstis aprinke MGB OBB priekšnieku majoru Buņinu. Te bija daļa no bruņotos pretošanos kustēbas cēņā pret padomju okupāciju. Informatīvo stenda uzstodēšanu atbalsta Jēkabpiļs novada pašvaldība. Pietiejums teik eistenots ar Latvijas zinotnes padomis finansijamu projekta Latvijas 20.–21. Gadsimta viestura sociālo morfogenēze montojums un izaicinojumi ītvarūs. Levonu novada bārni vecumā no 11 līdz 13 godiem aicinoti pīzadaļāties bez maksas veselības un fizisko aktivitāšu veicinošanas nometnī, kas nozarazinosīs no 23. Līdz 27. Augustam brevdīnu mojī Ānes muižā Jelgavas novodā. Dalībnieku skaits ir ierobežots un priekšrūka tiks dota tīm, kuri pīzateiksīs pirmī. Tāpēc steidzitās pīzateiktīs aizpildot elektronisko pīzateikšanos anketu, kas atrodama livāni.lv. Tikšanos ar vacokiem un lēgumu sliekšana notiks 25. Vai 29. Juļī. Nometnes mierkis ir neformālā un aizraujošā veidā bārnim apgūt zinošanas par veselīgu dzīvesveidu fiziskam aktivitātēm, veselīga uztura nozēmi un garīgos veselības stiprinošanu. Nodarbības vadās pieredzējuši speciālisti, uztura speciālists, sporta pedagogi, psihologs, kā arī medicīnas personāls. Nometne tiek organizēta projekta ītvarūs.
Laika ziņas.
Dienā mokoņu daudzums būs mainīgs. Vītumēs lēcēgi lējis, dažvīt lietu pavadās arī pārkilņa nagais. Vies būs lāns, vinēgi nagaisa laikā brāzmains. Gaisa temperatūra šodien gaidama plus 24, plus 29 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.